Slăvit să fie Domnul! Mesajul din seara aceasta are un titlu ca să fie mai ușor de reținut. Titlul mesajului este Cum arată oamenii prin care Dumnezeu lucrează? Cum arată oamenii prin care lucrează Dumnezeu? Ca să vedem cum arată oamenii prin care lucrează Dumnezeu, avem nevoie de niște modele. Dumneavoastră trebuie să știți în seara aceasta că noi ne trăim viața în funcție de modelele care le avem. Modelele influențează și ne cuceresc. Da? Să știți că noi învățăm mai mult de la un model decât la o predică. Pentru că modelele influențează foarte puternic. Vreau să vă întreb, că fratele David v-a adus aminte de telefoane. Dumneavoastră aveți același model de telefon toți? Dar de ce nu? Pentru că dumneavoastră aveți telefonul, alegeți după modelul care vă place. Mașini aveți toți același model? Dar de ce aveți mașini diferite? Pentru că vă alegeți mașina după modelul care vă place. Case aveți diferite pentru că alegeți să faceți o casă după modelul care vă place. Dumneavoastră vă îmbrăcați, cum zicea fratele David, după un anumit model. Știți, fiica mea, când aveam... Mai de mult, când fiica mea era mai mică, una dintre fetele mari, la un moment dat, undeva în sufragerie stăteam și vine fata mea cu un batic pe cap, cu o rochie lungă și zice, bă, ce-i cu tine? Ce-s de la penticostali? Păi zic, ia du-te înapoi și îmbracă-te ca o baptistă. Se duce înapoi și vine cu o pentiță. Păi zic, dar eu n-am învățat-o niciodată. Dar eu merg la evanghelizări și la pedicostași și la baptiști, ea, mergând cu mine, a învățat de la modele. Nu trebuie să spui nimic. Înveți din ceea ce vezi. În sport există modele, în politică există modele, în societate există modele, în biserică există fotomodele. Că modele nu mai avem. Înțelegeți? Vreau să vă spun că eu am avut avantajul în viață să trăiesc lângă niște oameni care nu doar au predicat bine, ci au trăit frumos ca niște sfinți și au fost niște modele. Și ăsta a fost avantajul vieții mele. Unul dintre oamenii pe lângă care am trăit, v-am spus la un moment dat că avea o rugăciune. El se roagă așa, Doamne, ajută-mă în fiecare zi să citesc din Biblie. A doua rugăciune este, Doamne, ajută-mă să înțeleg ce am citit. A treia rugăciune, Doamne, ajută-mă să trăiesc ce am înțeles. Și a patra rugăciune, Doamne, ajută-mă să predic ce am trăit. Să știți că există foarte mulți predicatori care țin studii cu anumite învățături pe care nu le-au trăit. Și eu țin predici pe care îmi doresc să le trăiesc, dar n-am ajuns un model. Înțelegeți? Să fiu un sfânt, un model, încât tot ceea ce predic să și trăiesc. Dar îmi doresc să trăiesc. Dar există modele care au ajuns la maturitatea asta, au ajuns la apogeul ăsta, încât ei predică doar ce trăiesc. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, dacă poți să pui Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 1, o să vedeți aici că el prima dată a fost un model după ce i-a învățat oamenii. Ce Teofile, în cea din tâi cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să, nu să învețe, să facă, pentru că prima dată noi suntem influențați de modele și apoi să învețe pe oameni. Vă dau un sfat, nu vă așezați întotdeauna lângă oamenii care cântă foarte bine și predică foarte bine. Așezați-vă lângă sfinți, așezați-vă lângă modele. Pentru că influențează viața foarte puternic. Noi am avut săptămâna aceasta, avem și noi o săptămână de mulțumire și le spuneam joi seara, uite, eu m-am gândit și am găsit niște modele în adunare pentru care trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Și am zis, uite, să mulțumim pentru cel mai bogat om din sat că e la noi în adunare. Și toți au rămas speriat. Știți cine este? Da, unul zice, primarul. Zic, nu. Altcineva nu. Și am arătat spre un băiat. Are 30 și ceva de ani și are 5 copii. Și am zis, ăsta e cel mai bogat om din sat. Are cei mai mulți copii din sat, 5. Știți de ce am spus lucrul ăsta? Ia gândiți-vă dumneavoastră când aveți un copil, cum îi ziceți? Am văzut mulți părinți să uită la copil și zice, ăsta-i averea mea. Dar dacă ai 5, cât avere ai? Dacă la unul îi spui averea mea, dacă ai 5, cât avere ai? Fratele Petrică, lucrăm împreună și un frate de la Zăvoi, fratele Călin, are 13 copii. Zice, fratele Petrică, ce ori să ai adânsat? Zice, m-or întreba, bă, zice, n-or să-ți mănânce urechile ăștia. Zice, astăzi fiecare copil are casa lui. 13 copii, 13 case. Vreau să vă întreb, cine e cel mai bogat? Păi dacă ai 13 case, alții au unul, o plecat în Canada, odată pe an trimite un pupic și stai în casă singur, zice, bă, ce rău îmi pare că sărac. Există niște modele care trebuie să le copiez. Există niște modele pentru care trebuie să mulțumești. Avem o soră de vreo 6 luni, s-a întors la Dumnezeu. Sora asta, săracă, necăjită, bolnavă, amărâtă, îi dăm de la biserică câteodată 1.100.000 lei. Dar noi acum am avut ziua mulțumirii astăzi și după ziua mulțumirii de la biserică am mers la Căminul Cultural și am stat toți la o masă de dragoste și o firmă de catering ne-a dus porțile de mâncare și fiecare porție era 28 de lei. Și am spus la fraților, măi, care puteți să plătiți porția, s-o faceți. Dar sora asta necăjită, amărâtă, bolnavă, săracă, a venit și a adus 50 de lei și a spus așa, zice, lăsați-i pe toți, plătesc porția mea și să mai vină cineva care n-are. Că ăștia care aveau, probabil că se gândeau să fie porția 27, nu 28. Și te cucerește. Am avut o zi specială pentru bătrâni și am dat la fiecare bătrân câteva dulciuri. Și am dat și ei, lui femeia asta amărâtă și necăjită. Și după aceea ne-am dus la bolnavi, în casele bolnavilor și am ajuns la o femeie oarbă. Și când am intrat la ea, pe masă avea cornul cu ciocolată, avea tot ce dădusem noi. Zic, bă, dar cine a făcut? Știți cine a dat? Femeia asta necăjită a fost înaintea noastră și le-a pus pe masă. Probabil că nu știa că mergem noi după aceea. Există lucruri care te cuceresc. Avem o soră în adunare care are bâtă. Vine câteodată în bâtă. Ar avea toate motivele să stea acasă, pentru că nu poate veni la biserică, dar plătește pe cineva din sat. Joia și duminica să o aducă la biserică cu mașina. Și nu sunt taxi. Și ar avea toate motivele să stea acasă, dar plătește om, joia și duminica, să poată veni la biserică. Astea sunt niște modele, oamenii ăștia nu vorbesc. N-au grai, dar prin ceea ce vezi te cuceresc și te influențează. În seara aceasta, noi să ne uităm la două modele, doi oameni care au fost un model. Ei însuși au spus acestui olog, uită-te la... Noi, și asta o să facem în seara aceasta, o să ne uităm la ei, la Petru și Ioan, să vedem cum arată oamenii prin care lucrează Dumnezeu. Dar în seara asta vă spun primul punct, că e destul, dacă îl faceți, slăviți să fie Domnul. Deci fiți foarte atenți, sunt lucruri foarte simple, accesibile tuturor. Noi alergăm după năluci, alergăm în toată lumea după putere, să lucreze Dumnezeu prin noi, așteptăm lucruri extraordinare, fascinante și poate că nu le primim niciodată. Dar lucrurile care conferă putere sunt accesibile fiecăruia dintre dumneavoastră. Și auziți dumneavoastră, pune Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 1. Să vedeți aici un lucru. Cum arată oamenii prin care lucrează Dumnezeu? Auziți, Petru și Ioan se suiau împreună. Ce-i greu aici? Adică erau oameni împreună care iubeau unitatea. Dumneavoastră ați auzit asta de multe ori, dar eu o să vă încerc un pic, în seara asta să vă explic ce scrie aici. Deci unitatea, în momentul când ești împreună, îți conferă putere și Dumnezeu lucrează prin oamenii ăștia. Binecuvântat să fie El. Cineva spunea că există o carte în librării și în cartea aceasta, pe coperta cărții, sunt doi oameni. Oamenii ăștia sunt în același loc, unul lângă altul, dar spate la spate. Deci așa arată pe cei doi în copertă. În același loc, unul lângă altul, dar spate la spate. Vreau să vă întreb pe cei care sunteți căsătoriți. Vi s-a întâmplat vreodată să fiți în același pat cu nevasta? Deci în același loc, unul lângă altul, dar spate la spate. Acolo e mare putere. Și unul se culcă, dar sunt amândoi în pat. Doi colegi în bancă sunt în același loc, unul lângă altul, dar nu împreună. Da? Doi la cor sau două la cor, una lângă alta, dar nu împreună. Doi la amvon, îs unul lângă, nu eu cu fratele David, dar sunt câte doi la amvon, doi păstori, doi slujitori, doi diaconi, nu contează, sunt unul lângă altul, dar spate la spate. Nu sunt împreună. Fratele Petrică ne-a spus că la un moment dat fratele Duhulescu a avut o predică de aici și el a spus așa, prima mențiune despre apostol, despre Petru și Ioan, e scrisă în Biblie așa, Petru, virgulă Ioan, virgulă Iacob, virgulă Matei, e cu virgulă între ei. Atunci eu ales Domnul și era cu virgulă între ei. Aici, în primul verset, zice, Petru nu-i mai virgulă. Petru și Ioan. Și dacă dai și versetul 4, să vedeți ce scrie aici. Petru, acum nu mai Petru și Ioan, cum e? Petru ca și Ioan. Observați sudura. Prima dată e virgulă, după aia e și după aia e o împreunare, o unire. Și Dumnezeu a lucrat prin ei. Binecuvântat să fie Domnul. Noi să știți ce scrie în Vechiul Testament? În Vechiul Testament scrie așa în Deuteronom. Unul dintre voi va pune pe fugă 1000 și doi câți?
10.000.
Da. Care e profesor de matematică, își dă seama că am luat o razna. Păi dacă unul pune pe fugă 1000, doi câți ar trebui să pună pe fugă? Păi așa e matematică, așa e logic. De ce unul pune pe fugă 1000, iar doi 10.000? E diavolul, pentru că știe lucrul ăsta, încearcă să ne dezbine, să ne divizeze, ca să nu fim doi una, să fim doi în același loc, unul lângă altul, dar nu împreună, pentru că dacă suntem împreună, Dumnezeu lucrează prin noi. Și biruința este asigurată. Dumneavoastră, câte duhuri vreți să plece? 1000 sau 10.000? Toate. Atunci trebuie 3, 4 împreună. Înțelegeți? Deci cu cât suntem mai mulți împreună, și asta nu e numai spiritual. Cred că am citit undeva că un cal are potențial să tragă după el 1,5 tone. Doi cai, dacă îi pui împreună, trag 5,5 tone. Vi se pare logic? Dacă un cal trage 1,5 tone, doi cai, cât ar trebui să tragă? Și de ce trag 5,5? Păi există ăștia români, au fost deștepți. De exemplu, Vasile Alexandriu a compus o poezie numită Hora Unirii. Și el a spus așa, unde-i unul, nu-i putere la nevoie și la durere. Unde-s doi, puterea crește și dușmanul... Păi dacă ăștia din lume știu lucrul ăsta... Dacă când ori purta războaiele și luptele, știu că dacă sunt doi sudați, se întâmplă lucruri mari. Noi asta înțelegeți, vă rog să pricepeți lecția asta atât de simplă, că dacă vom fi doi sau trei împreună, Dumnezeu va lucra prin noi. Deci asta e accesibil fiecăruia dintre noi. Să luăm câteva exemple biblice. Pune-te, rog, Ioan 17, versetul 21. Să vedeți cum trebuie să fim împreună noi, ca să lucreze Dumnezeu prin noi. E rugăciunea Domnului Iisus și ar trebui să o avem și noi. Deci mă rog ca toți să fie una. Cum una? Cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Mai un verset. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum? cum și noi suntem una. Acum vreau să pun câteva întrebări. Dumneavoastră l-ați auzit vreodată pe tatăl să-l bârfească pe fiul? Ați auzit vreodată pe fiul să-l vorbească de rău pe Duhul Sfânt? Dar ați auzit vreodată ca Duhul Sfânt să-l judece pe tatăl? Dar dumneavoastră bârfiți? Dumneavoastră înțelegeți ce înseamnă una? Deci dacă suntem una ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, vreau să vă întreb, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei sau unu? Sunt trei în? Și zice, dacă sunteți așa cum suntem noi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu vă vorbiți de rău, nu vă bârfiți, nu vă clevetiți, nu vă judecați, zice, eu voi lucra cu putere prin voi. Eu merg la toate adunările, cred că v-am pus și întrebarea asta aici. Întreb la toate bisericile acum unde merg, când am mesajul ăsta, întreb, vreau să ridicați o mână toți dintre dumneavoastră care nu ați vorbit niciodată păstorii de rău. Dar dumneavoastră veniți la biserică și zice, nu-i putere, lume. Păi de din cauza cui nu-i putere? Din cauza ta. Nu-i putere. Pentru că dacă dumneata le mă vorbești de rău pe bine, bârfești pe sora, pe fratele, se fac divizări. Noi suntem unul lângă altul, în același loc, dar nu suntem ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Adică eu mă rog ca ei să fie una cum noi suntem una. Și dacă noi suntem una cum este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, atunci Dumnezeu lucrează prin oamenii ăștia. Hai să mă luăm un exemplu din Biblie, Matei, capitolul 18, versetul 20. Fiți atenți ce scrie aici. Același lucru. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în... Dar cum trebuie să fie ăștia doi sau trei? Dacă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei în una. Asta scrie așa aici. Dacă sunt doi sau trei în adunare, trebuie să fie 100, nu 1000. Dacă sunt doi sau trei care sunt sudați așa, care nu s-au bârfit, care nu s-au clevetit, care nu s-au vorbit de rău, care nu s-au judecat, care nu s-au invidiat, care nu sunt geloși unii pe alții. Zice, dacă doi sau trei sunt așa, eu sunt în mijlocul lor, zice Domnul, și acolo e puterea lui Dumnezeu. Dar noi ne amăgim, predicatori, venim aici și zicem, fraților, nu-i nimic, că suntem puțini. Am depășit numărul care scrie Biblia. Suntem mai mulți decât doi sau trei, așa că Domnul e cu noi. Stați liniștiți. Nu asta spune aici. Aici nu e vorba de număr, e vorba că dacă suntem doi sau trei, una. Nu că depășim numărul, cantitatea, ci calitatea, dacă este, este prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Ăsta e versetul din centru. De acum vreau să vă arăt ce scrie deasupra versetului, ce scrie sub verset. Dă-i, te rog, de la versetul 15. Deci noi trebuie să avem o legătură, o împreunare, o sudură, ca Dumnezeu să lucreze prin noi. Dar se întâmplă că un frate păcătuiește împotriva ta. Vreau să vă întreb, dumneavoastră greșiți? Ați greșit față de alții. Dar ăia la alții au dreptul să greșească față de dumneavoastră. Și atunci se întâmplă asta, un frate a păcătuit, a greșit împotriva ta. Și dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și spune-l la altul. Vreau să vă spun, este atât de parte de Scriptură, Dumnezeu nu mai are prezența Lui printre noi, pentru că noi nu trăim cuvântul. Aici spune, dacă cineva are ceva împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Noi știți ce facem? Ne ducem la fratele lângă noi și zicem, frate, îți spun ceva, dar să nu mai spui la nimeni. Și el zice la altul, mă, frate, te rog, eu spun și ție ceva, dar să nu mai spui la nimeni. Până vine unul și îi spune lui ăsta direct, auzi, frate, ce am auzit despre tine, dar să nu mai spui la nimeni. Cam asta e roata. Aici nu vorbește de așa ceva, n-ai voie să-l spui la cineva, trebuie să te duci între tine și el singur. Să spui, băi frate, noi nu putem trăi așa în adunare, va trebui să ne refacem relația, tu ai greșit, trebuie să te pocăiești, eu mă pocăiesc, îmi cer iertare, te iert, îți spun lucrul ăsta, dar așa nu putem trăi pentru că nu lucrează Dumnezeu prin noi. V-am mai spus aici, cred că, pilda aia când unul din comitet, după ce s-au discutat probleme majore, grele în comitet, li s-a spus, bă, să nu spuneți nici la neveste acasă. Și ăsta se duce nevasta mai limbută, mai scoditoare, zice, mă, ce ori zis? Dar el zice, ei, m-auzi, tu știi să păstrezi un secret? Și el zice, da, dar el zice, și eu. Așa că nu spun nimic. Nu e asta, știi să păstrați secrete. Na, dacă cineva a greșit și a păcătuit tine, te duci la el. Dacă nu te ascultă și nu l-ai câștigat, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei mărturii. Atât ai de capitală problema asta de a fi împreună, încât dacă nu reușești tu singur, mai iei pe altcineva, mai doi, trei, spui, bă, fraților, haideți cu mine, trebuie să am martori, eu vreau să mă pocăiesc, eu vreau să mă împac cu omul ăsta, eu nu pot să suport relația asta frântă, pentru că nu lucrează Dumnezeu și nu mai e prezența lui Dumnezeu în adunare. Și dacă nici ăștia doi sau trei nu-l pot convinge, zice, spune-l bisericii și e atâta de gravă problema, încât biserica, dacă îi spune și n-ascultă, trebuie să fie exclus. Vreau să vă întreb, există excluderi pentru că doi oameni sunt certați în biserică? Păi nu mărim pașii ăștia. Prima dată te duci la el, mai ai doi, spui bisericii pentru că în tine îi gravă problema asta și nu poți suporta să fii dezbinat de fratele tău. Acum pune mai departe, pune de la 20 încolo, 21. Fiți atenți, Petru acum, când auzi că dacă doi sau trei sunt adunați așa, Dumnezeu îi prezent acolo, Petru s-a apropiat de el și a zis, dacă așa stă problema și trebuie să nu fie nimic între noi, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Adică și Petru s-a gândit, băi, există o limită, bă, nu poate să-și bată ăsta joc de mine. M-am dus odată, m-am dus de 2 ori, m-am dus de 5 ori, m-am dus de 7 ori, Doamne, ajunge? Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori, câte? Cât înseamnă asta? 490 de ori. Vreau să-mi spuneți, care persoană a greșit față de dumneavoastră de 490 de ori și de atâtea ori l-ați iertat? Aveți o listă, 490 de ori, dacă o veni la tine, l-a iertat. Avem un frate în adunare și are o grădină și prejurul grădinii are un gard de piatră. Și pe gard ori crescut niște fructe de pădure. Și când s-a dus la grădină, vede pe vecinul lui că lua din fructe. Și ăsta zice, băi omule, bă, dar am nepoți, mă, am copii, lasă că vin, de ce e tu? Dar ăsta așa, zice, tu ești pocăit? Zice, bă, odată mi s-a întors pe mine. Dar zic, tu ești ortodox, mă? Și zice, ăla m-a predat și eu i-am zis, ba să ce ia pe tine. Și acum, după problema asta, vine la mine. Zice, frate, ce e de făcut? Păi zic, te duci la el. Păi zice, iar eu. Grădina mea, gardul meu, fructele mele și eu să mă duc la el. Dar aici zice, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, ce să faci? E și varianta asta. Și se duce și vine la mine, frate Mihaiță am fost. Și nici nu mă bag în seamă. Zic, te mai duci odată? Mai odată! Zic, fratele, de-abia a patra oară când am fost, ne-am relegat din nou. Dacă trebuie de 490 de ori să te duci, de 490 de ori să ierți, trebuie să o faci pentru că dacă nu, Dumnezeu nu lucrează prin. Vă rog frumos să urmăriți pilda în continuare. Dă-i mai departe. De aceea împărăția cerului se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și a adus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Am citit undeva, s-am auzit o statistică, 10.000 de galbeni însemnează acum în moneda în care trăim noi 1.200.000 de dolari. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria pentru că era foarte mare. Fiți atenți ce face robul. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelea, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat. Vreau să vă întreb, omul ăsta a fost iertat sau nu? A fost iertat după ce citim? A fost iertat. Mai departe. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. Adică tu ai avut 1.200.000 de păcate înaintea stăpânului și pentru că i s-a făcut milă de tine, te-a iertat de toate milioanele de păcate. Dar acum altul greșește de 100 de ori față de tine și ce face? A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Și acum fiți atenți, mai departe. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus, le-au spus stăpânul lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria. Fiți atenți, ți-am iertat toată datoria pentru că m-ai rugat. Deci era iertată toată datoria. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorului până va plăti tot ce datora. I-a iertat datoria sau nu? Păi, dacă mi-a iertat datoria, de ce trebuie să o mai plătesc? Ascultați-mă ce vă spun. Dacă noi ne pocăim înaintea Domnului și cerem iertare și Dumnezeu ne iartă de milioane de păcate, că e bun și e milos, slăvit să fie numele Lui, și dumneatale nu ierți o greșeală sau 10 ale aproapelui sau ale fratelui tău, dacă n-ai iertat, toată datoria dinapoi ți se activează în prezent. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Deci dacă nu ai sudura asta din nou, dacă nu ierți, dacă nu te duci, dacă nu-ți ceri iertare, toată datoria din trecut care ai avut-o de zeci de ani și te-ai pocăit de ea se reactivează din nou la activ. Și vei merge în flăcările iadului, pe mâna chinuitorilor. Da, dar vin unii și spun: frate Mihaiță, când stai un pic, că Dumnezeu a spus așa, ce v-am aruncat păcatele în marea iertării. Ce Dumnezeu e ăsta? Dacă e marea uitării, nu iertării, marea uitării, adică ce Dumnezeu și aduce iar aminte de păcatele mele și le scoate de acolo? Nu. Nu El face asta. Când ți-a aruncat păcatele în marea uitării, le-a aruncat și palul fratele tău. Și ele s-au legat acolo ca un lanț. Și tu când scoți greșeala fratelui tău, tu le tragi pe toate ale tale după tine. Ați înțeles? Deci tu când te faci scafandru și intri, Dumnezeu iartă, noi nu iertăm, atunci tu când tragi păcatul tău, îl tragi cu toate păcatele tale care le-ai avut. Nu Dumnezeu le scoate. Noi ne facem scafandri și scoatem păcatele înapoi. Pentru că nu vrem să iertăm. Doamne, ai milă de noi. Înțelegeți dumneavoastră ce înseamnă împreună? Doi oameni, Petru și Ioan, se suiau împreună. Eu doar v-am explicat. Dacă nu suntem ca Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt una, Dumnezeu nu lucrează. Dacă nu sunt doi sau trei adunați așa în numele Domnului Iisus una, Domnul Iisus nu este prezent acolo. Este formă, tradiție, slujbă și atât. Dar nu este prezența Domnului Iisus. Dumneavoastră, ce ați dori la o slujbă? Cântări, poezii, predici sau prezența lui Dumnezeu? Păi atunci trebuie să venim așa. Nu toți cântă în cor, nu toți pot predica aici, nu pot toți să spună poezii. Dar dumneatale, dacă vii una, Dumnezeu va lucra cu putere. Binecuvântat să fie. A fost un tată, un frate, era părinte, și un criminal, un ucigaș, a vrut să împuște pe cineva și din greșeală l-a împușcat pe fiul fratelui. Bineînțeles că a fost băgat în pușcărie, dar omul ăsta era îndurerat. Nu e ușor să-ți vezi copilul mort, să-l mormântezi într-un cimitir ucis de altcineva, din greșeală. L-a ținut pe pușcăriașul ăsta în inima lui și nu s-a eliberat ani de zile. Și a dat seama de fapt că ăla e în pușcărie, el e acasă, dar pușcăriașul torturează pe el în inimă. Ascultați-mă, dacă nu iertați, poate să ducă ăla în Canada, în America, tu vei fi torturat în căsuța ta, indiferent cât e de departe ăla, pentru că nu te-ai eliberat și n-ai iertat. Și fratele ăsta a înțeles iertarea lui Dumnezeu și a făcut un lucru. A scris o scrisoare la ucigașul fiului său și a pus un Nou Testament și a cerut voie la pușcărie să aibă o întâlnire în capela închisorii cu ucigașul fiului său și i s-a permis. Și când s-a dus acolo, vă dați seama, ucigașul ăsta l-a ucis pe băiatul lui, era cu capul plecat, probabil rușinat, și fratele s-a dus la el și a spus: eu sunt tatăl băiatului pe care tu l-ai omorât. Și am venit aici, la închisoare, la tine, pentru că vreau să-ți spăl picioarele. Cum să-mi spălați picioarele? Ce, tu n-ai înțeles? Ăla zice: dar eu vă spăl picioarele, dumneavoastră. Zice: tu n-ai înțeles. Eu am venit aici să mă eliberez. Am purtat o povară de ani de zile și vreau să fiu liber. Vreau să lucreze Dumnezeu prin mine și vreau să-ți spăl picioarele. Dumneavoastră, știți în ce context a apărut spălarea picioarelor în Biblie? Ăștia mergeau pe drum și pe drum ce au făcut? S-au certat între ei care să fie cel mai... Și Domnul Iisus zice: vă dau eu modelul. Și-o lua ligheanul și le-o spăla picioarele ca să le dea o pildă la toți care se ceartă. Ăsta e sensul acolo. Toți care se certați trebuie să aibă pilda asta, modelul Domnului Iisus. Eu aș pune ca disciplină bisericească în toate bisericile, indiferent de confesiune, spălarea picioarelor la doi care se ceartă unul cu altul. Vrei să te împaci cu el? Ligheanul, spală picioarele. Să te văd că te umilești. Nu așa, îl iau eu pe fratele David și spăl picioarele. Păi îl spăl de 100 de ori. El se spreiază, se spală pe ele. Păi, dar ce e? Principiul este... Astea ar doar niște metode prin care putem să ne sudăm. Nu sunt scopuri în sine. Principiul este slujirea, unitatea. N-aveți voie să fiți certați între voi. Puneți mâna pe ligian, vă spălați picioarele, dar n-aveți voie să stați dezbinat, pentru că nu este puterea lui Dumnezeu într-o biserică unde oamenii se ceartă, unde se dezbină. Ce era la Corint, oameni buni? Zice Pavel după ani de zile: băi, păi voi tot lumești ați rămas. Dar de ce erau lumești? Păi numai zavistii, numai certuri, aud de la Chloe despre voi că-s partide. Voi asta faceți. Voi nu înțelegeți că Hristos nu mai este acolo dacă nu avem sudura asta. Doamne, ai milă de noi. A fost o femeie a mers prin oraș și a tras-o cineva pe o stradă noaptea, a violat-o și a bătut-o cu o rangă să o lasă moartă. N-a murit, dar a avut o grămadă de fracturi pe corp, nu mai auzea bine și ani de zile n-a putut să ierte persoana asta, până când a auzit un mesaj despre iertare. Și când s-a hotărât să ierte, și în momentul când m-am rugat și i-am dat eliberare și l-am iertat, am auzit cum pocnesc, pac, pac, pac. Urechile mele se desfundau și am început să aud. Ascultați-mă, unii dintre noi suntem bolnavi și avem probleme pentru că nu ne-am împăcat unii cu alții. Oamenii ăștia doi, dacă poți să pui fapte înapoi, 3:1, zice, erau împreună. Dar unde erau împreună? Se suiau împreună la templu, la... Cum arată oamenii prin care lucrează Dumnezeu? Sunt împreună la ceasuri de rugăciune, era ceasul al 9-lea. Vreau să vă întreb, câte ceasuri de rugăciune aveți împreună? Nu de cântare, nu de predică, de rugăciune. Vreau să vă spun un lucru foarte important. Biserica, unde casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune, casa aceea unde devine casă de rugăciune, diavolul nu mai are nicio șansă. Pentru că vine Dumnezeu pe terenul de bătălie al vieții noastre și Dumnezeu îl bate de fiecare dată pe Satan. Dar dacă ne scoate diavolul de la rugăciune, de unde vine puterea prin care lucrează Dumnezeu, rămânem noi cu diavolul în bătălie și diavolul ne bate de fiecare dată. Domnul Iisus Hristos toată viața s-a rugat. Când a murit pe cruce s-a rugat. Acum ce face? Același lucru. Când l-au văzut ucenicii trăind pe pământ, l-au văzut predicând, l-au văzut făcând semne, minuni, vindecări și rugându-se. Când au venit la Domnul Iisus, învață-ne să predicăm. Învață-ne să facem vindecări. Învață-ne să facem minuni. Ce au zis? Învață-ne să ne rugăm. Vreți să lucreze Dumnezeu aici? Dumnezeu lucrează prin oameni care se unesc la rugăciune. Aici este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu, ați auzit de Moody. Moody a fost unul din mari oameni lui Dumnezeu care predica cu putere, dar sâmbătă seara oamenii din biserică se rugau pentru el. Veneau la biserică, se rugau pentru el. Duminică dimineața veneau înainte de slujbă, se rugau pentru el. Și când oamenii stăteau în rugăciune, Moody predica cu putere. Dumneavoastră ce face sâmbătă seara? Câți dintre dumneavoastră vă rugați jumătate de oră pentru fratele David Nicola, sâmbătă seara? Dar ce face? Sarmale? Prăjitură? Și duminică veniți la biserică. Au fost cam obosei, fratele David. Păi dumneavoastră tale, cum ești? Vrei să fie putere aici? Trebuie ceasuri de rugăciune. Împreună la rugăciune. Unul dintre oamenii al lui Dumnezeu a spus, dacă nu mă rog pe zi 7 sau 8 ore, înțeleg că ziua aceea am cheltuit-o degeaba. Nu am fost înțelept. Trebuie o unitate la rugăciune, dar nimeni dintre dumneavoastră, uitați-vă ce scrie, era ceasul al 9-lea. Dumneavoastră știți ce înseamnă ceasul la 9 după ora evreilor? Ora 3. Vreau să vă întreb, dacă s-ar pune ceas de rugăciune la ora 3 ziua, cât ați veni? Până nu venim dimineața, când se poate, sau seara. La 3 nici atât. Oamenii ăștia trebuie că iubeau și le plăcea rugăciunea, au descoperit ceva. Ascultați-mă ce vă spun în final. Noi ne trăim viața în funcție de plăcerile care le avem. Plăcerile ne cuceresc, ne trag după ele. Și există plăceri pe care Dumnezeu sunt legitime, ți le permite pe pământul ăsta. Ce gustă viața cu nevasta ta. Dar și a mânca și a bea este un dar de la Dumnezeu. Există anumite plăceri pe care Dumnezeu ți le permite în viață că-s legitime. Am văzut, de exemplu, la noi, de la Oțelul Roșu de la Marga, se duc să mănânce pizza la Caransebeș. Păi nu poți să te duci de la Marga până la Caransebeș dacă nu-ți place pizza. Se duc de la Oțelul până la Timișoara, la mol. Și surorile se uită 3 ore la o bluză. Le întorc o parte. Mi-e vine să-mi bag mâine în păr. Păi dar sigur le place. Am văzut bărbați când se pun în bucătărie, se bagă un bărbat în bucătărie de dimineața până seara și face niște mâncăruri pentru că îi place. Eu n-am stat în bucătărie nici bătut. Nu-mi place. Înțelegeți? Deci, există un băiat în Cara Severin care e printre primii 20 ceva la drept pe țară, la judecători. Va lua un post de judecător. Se duce la școală la 7:30 dimineața și vine seara la 10. Părinții au zis, bă, dar nu cumva, poate atât am învățat, las că e bun și avocat. Și l-a spus, ori judecător, ori nimic. Eu am văzut la ei mei copii, vin acasă, merge să învățați. După un sfert de oră am terminat.
Păi, pe ce învățat e asta, mă? Asta îi place, le place de numai.
Există plăceri legitime. Ei, dar când intri în Împărăția lui Dumnezeu, vin plăcerile duhovnicești. Și acum există plăcerile duhovnicești, cuvântul, rugăciunea, biserica, părtășia. Cine trebuie să deține supremația? Plăcerile duhovnicești, dar ele nu vor deține supremația. Nu-ți va place să lași totul la ora 3 din zi dacă n-ai descoperit ceva de valoare. Și vreau să pui acum în final Matei capitolul 13, versetul 44. Aici vorbește despre o comoară într-o țarină. Ascunsă într-o țarină, omul care o găsește, de mai departe, o ascunde și de bucurie se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Închipuiți-vă, eu am pământ la Marga, da? Nu-l cumpără nimeni, l-aș da, dar nu-l ia nimeni. Și presupunem că fratele David vine la mine și zice, băi, frate Mihăiță, am și un petec de pământ, dă-mi și mie un măr de la tine din grădină să-l plantez la mine. Și zic, frate David, du-te și ia. Și fratele David se duce și când scoate mărul, jos sub rădăcină, vede ceva sclipitor, dă-o la o parte, o comoară inestimabilă. Ascunde tot, pune totul la loc și vine la mine. Frate Mihăiță, nu vrei să vinzi pământul? Și eu zic, ba da, dar cât ceri pe el? Și eu știu că valorează vreo 5.000 de euro, dar ca să am de unde lăsai, cer 10. Frate David, 10.000. Și fratele David zice, îți dau 20.000. Hai, bă, asta deja mă... Cum 20? Că nu-mi dă nimeni nici 5. Dar problema este că fratele David n-are bani și ca să facă ăștia 20.000 de euro, își vinde casa, își vinde mașina, nu știu ce o avea el, vinde tot, și cumpără țarina aia. Ce zice lumea de el? Cu nevasta, cu copiii afară, în drum, fără casă, fără mașină, cum a cumpărat o țarină de la Mihăiță. Ce ar zice lumea? Ăsta e nebun. Viitorul copiilor, le-a mâncat viața la copii. Dar fratele David știe că acolo este o comoară și pentru că a descoperit comoara, e capabil să lase tot. Nu o să lăsați nimic la trei ziua dacă nu ați găsit o comoară. Petru și Ioan au spus așa, argint și aur n-avem, dar ce avem, vă dăm. Comoara noastră e Iisus. Și când comoara ta, Iisus, vei fi unit la rugăciune, în ceas cu frații tăi, pentru că asta e un lucru valoros și ăsta e primul lucru de care v-am vorbit în seara aceasta, a unor oameni prin care lucrează Dumnezeu. Amin.